Epistola prima ad Thessalonicenses, caput tertium. Propter quod, non sustenentes amplius, placuit nobis, ut relinqueremur Athenis soli, et misimus Timoteum, fratrem nostrum, et cooperatorem Dei in Evangelio Christi, ad confirmandos vos, et exhortandos pro fide vestra, ut nemo turbetur in tribulationibus istis. Ipse enim scites, quod in hoc positi sumus. Nam et cum apud vos essemus, predicebamus vobis passuros nos tribulationes, sicut et factum est, et scites. Propteria, et ego amplius non sustinens, misi ad conoscendam fidem vestram, ne forte tentaveret vos, isqui tentat, et inanis fiat labor noster. Nunc autem, veniente Timoteo ad nos a vobis, et annunciante nobis fidem et caritatem vestram, et quia memoriam nostri habetis bonam semper, desiderantes nos videre, sicut nos quoque vos. Ideo, consolati sumus fratres, propter vos, in omni necessitate, et tribulatione nostra, per vestram fidem. Quoniam nunc vivimus, si vos statis in Domino. Quam enem gratiarum actionem possumus Deo retribure pro vobis in omni gaudio, quo gaudemus propter vos ante Deum nostrum, nocte et die abundantias orantes, ut videamus faciem vestram, et compleamus ea, quae desunt fide vestre. Ipse autem Deus et Pater noster, et Dominus noster Iesus, dirigat viam nostram ad vos. Vos autem Dominus abundare et superabundare faciat caritate in invicem et in omnes, quae madmodum et nos in vos, ad confirmanda corda vestra sine querella in sanctitate ante Deum et Patrem nostrum, in advento Domini nostri Iesu, cum omnibus sanctis eius. Amen.